Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттыктын 25-май шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон экинчи сапары Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал күн тартибине турган учурга туш келди.
Андыктан Орусия өзүн чөлкөмдө туруктуулукту жана тартипти камсыз кыла алган негизги оюнчу катар көрсөткүсү келет.
Москвада кыргызстандык мигрант үй бүлөнүн 4 жана 5 жаштагы эки наристеси өрттө каза болду.
Эки кыз тайнесинин карамагында каралып жаткан, ошол күнү кыздарды кароосуз калтырып, сыртынан бекитип кеткен.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтондун газа тилкесинде ок атышууну токтотууну бекемдөө аракетинин алкагында жакынкы чыгышка барды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларусь оппозициясын жетектеген Светлана Тихановская эл аралык коомчулукту авторитардык лидер Александр Лукашенконун жазасыз кала берүүсүн алдын алуу үчүн биргелешип аракет көрүүгө үндөдү. Беларусьтун үстүнөн учууларды токтотуу маселени чечпейт. Террордук режим былтыр шайлоону бурмалаган. Конституцияны, эл аралык мыйзамдарды бузуп келатат. Лукашенконун режими региондогу, Европадагы коопсуздукка коркунуч жаратат. Кризистен чыгуунун бир гана жолу бар. Бул эркин шайлоо жана демократиялык реформалар, деди Тихановская. 23 майда ирландиялык Ryanair авиакомпаниясынын Афины Вильнюс каттамындагы учагы бомба коюлган деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда Минскинин аба майданына кондурулган. Жүргүнчүлөрдүн арасындагы оппозициялык журналист, блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы камакка алынган. Учакты кондуруу буйругун Лукашенко өзү бергени маалым болду. Эртеси Евробиримдиктин саммитинде Беларусь авиакомпанияларына Шаркетке учууга тыюу салуу чечими кабыл алынды. Лидерлер ошондой эле авиакомпанияларды мүмкүн болушунча Беларусьтун үстүнөн учпоого чакырышты. Бул чечим Европа кеңеши тарабынан жактырылууга тийиш. Расмий Минский кысымды күчөтүү чакырыктары өлкө бийлиги мамлекеттик телеканалдан Протасевичтин видео кайрылуусун көргөзгөндөн кийин көбөйдү. Видеодо оппозициялык журналист баш аламандыктарды уюштурууга тиешеси бардыгын мойнуна алган. Оппозиция менен Протасевичтин өнөктөштөрү аны мажбурлап сүйлөттүрүшкөн деп эсептешет. 5 апрелде уурдалып киши колду болгон Айзада Канатбекованы өлтүрүү боюнча кылмыш иши кыскарды. Буга 27 жаштагы кызды кыйнап өлтүргөн Замирбек Теңизбаев өз жанында кыйганы негиз болду. Ал эми милиция кызматкерлерине шалаакылыгы боюнча ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Канатбекованын иши боюнча биринчи соттук отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда 27 майда болот. Бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди.
Итак, суд по делу о похищении Айзата Канатбековой, приведшей к ее гибели, назначен на 27 мая.
Адвокат суд ачык өтүүгө тийиш деп массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн аны активдүү чакылдырууга чакырды. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 4 адам кармалган, 40 ашык милиция кызматкери иштен алынган. Бишкекте Айзаданы бир нече адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган кишинин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаадагы автоунаадан табылган. Бишкек шаардык милициясы 36 жаштагы Сайып жанын кыйганын билдирген. Кийинчерээк кечиресиздер, Бишкек шаардык милициясы 36 жаштагы Теңизбаев жанын кыйганын билдирген. Кийинчерээк милиция Айзада Канатбекова киши колду болгонго чейин зордукталганы аныкталган, кошумча кабарлаган. Бул окуя коомдо чоң резонанс жаратып, нааразылык акциялары өткөн жана милиция кызматкерлери катуу сынга кабылган. Австралия коопсуздук кырдаалына байланыштуу ушул жумада Афганистандагы элчилигин жабаарын билдирди. АКШ жана НАТО Ооган жергесиндеги аскерлерин ушул айдын башында чыгарууга киришкен. Бул жараян 11 сентябрга чейин аяктоого тийиш. Эл аралык контингенттин курамында кызмат өтөгөн Австралия 80 жоокери да Афганистандан кетүүдө. Премьер-министр Скотт Моррисондун бүгүнкү билдирүүсүндө айтылгандай, Кабулдагы элчилик 28 майда жабылышы мүмкүн. Дипломаттар Афганистанга региондун башка жерлеринен каттап турушат. Чет элдик аскерлердин 20 жылдан кийин чыгарылышы Кабул өкмөтү коопсуздукту өз алдынча камсыз даярлабы деген кооптонууларга жем таштады. Анын үстүнө акыркы апталарда жоочулар менен кармаш күчөп, талиптер Улан-Бир районду өз көзөмөлүнө кайтарып келатышат. Моррисон дипломатиялык өкүлчүлүк убактылуу гана жабылат деп үмүттөнөрүн айтты. Ауганстандын тышкы иштер министрлиги КНБР чечимин кайра карап чыгат деп ишенерин, өлкө дипломатиялык миссиялардын коопсуздугун, камсыздоону уланта берерин билдирди. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Ишкана 21-22 жылкы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болоорун билдирди. Апрелде президент Садыр Жапаров электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуш кылган, жаңы тариф саясаты августка чейин коомдук талкууга коюлуп, чечим кабыл ала турганы айтылган. Ал тарифке ылайык аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясы 1 киловатт саат үчүн 77 тыйындан бирдиктүү тариф менен берилип жатат. Эми сунушталган жаңы тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнөт. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай калган жылдары коңшу Казакстан жана Өзбекстандан сатып алат. АКШ-да бир жылдан бери COVID-19 илдетине чалдыккандардын эң төмөнкү апталык көрсөткүчү катталды. Өлкөдө чоң кишилердин 60%ына жакыны вакцинанын жок дегенде бир дозасын алды. Бирок азыр пандемиянын Азияда күч алуусу адистерди жана бийликтерди көбүрөөк камтама кылууда. Индия көптөн бери илдет менен алып урушуп келаткан чакта, буга чейин вирусту ооздуктай алган Тайван жана Вьетнамда COVID-19 учурлары көбөйүүдө. Сингапур менен Малайзия санитардык чараларды күчөтүү чечимдерин кабыл алышты. АКШнын мамлекеттик департаменти эпидемиянын жаңы толкунуна байланыштуу өз жарандарын Япония жана Шри-Ланкага баруудан карманууга чакырды. Эверест чокусун багындырган кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов жеңишин кыргыз элине арнады. Ал 23 майда чокудан туруп жасаган видео кайрылуусун бүгүн Facebook'ка жарыялап, өлкө эгемендиги сактоого чакырды.
Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз элим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным, ушу жеңишимди силерге багыштадым, силерге арнайм.
Непал менен Кытайдын чектеш аймагындагы Эверест тоосунун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 8848 метр. Чокуга 10 миңге жакын киши чыгып, дагы 300 адам ага жетпей орто жолдон каза тапкан.
Рахмат Айнура Жекиш кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы. 26 майда күндүз кээ бир аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар дагы жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус ысык. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун 24 майда Орусияга экинчи жолу барышы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал күн тартибинде турган учурга туш келди. Мындан улам Сочидеги жолугушууда кыргыз тажик чек ара жаңжалына Орусия ортомчу болобу деген суроо өзгөчө бүйүр кызыткандай бул. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Садыр Жапаровдун Орусияга экинчи сапары кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып, коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жаткан маалда болду. 28-30 апрелдеги чатактан бери кыргыз медиасында Москванын ролу тууралуу көп сөз айтылып жаткан. Буга бир нече фактор түрткү болду. Биринчиден, чек арадагы жаңжалдын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баш болгон бир нече кремлдик аткаминердин Душанбеге келиши. Ал эми чатактан көп узабай 9 майда Москвада өткөн аскердик баратка тажик президенти Эмомали Рахмондун гана чакырылганы бир катар суроолорго жем таштаган. Ошондуктан Сочидеги Путин менен Жапаровдун жолугушунда кыргыз-тажик чек арасындагы абалда талкууланды. Анда Владимир Путин Бишкек менен Душанбеге чек ара маселесин чечүүгө жардам берүүгө даяр экендигин билдирген. Путин бул жөнүндө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Москвага сапары учурунда да сөз болгондугун белгиледи. Орусиянын чек ара жаңжалын чечүүгө жардамы кандай болоору азырынча белгисиз. Айрым эксперттер Орусия постсоветтик чөлкөмдөгү таасирин сактап калуу үчүн чатакташкан эки коңшуга ортомчулукту сунуштады деген пикирде. Жакында эле Москва Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек араны тактоодо ортомчу болууну да сунуштаган. Орусиядагы Regnum маалымат агенттигинин шеф-редактору Григорий Михайлов Кремль Бишкек менен Душанбе ортосунда ортомчул болууну көздөөрүн айтат.
И Москва была бы рада скинуть обязанность разрешения.
Мен ойымча Москва бул маселе үчүн жүктү башкага деле кубануу менен тапшырмак болуш керек. Бирок андай жүктү аркылай алуучу эч ким жок. Муну АКШга белгилүү бир себептерден улам бергиси келбейт. Ал эми Кытай азыркы тапта бул функцияны албайт. Ошондуктан бул жерде Путин же Москва аралашууга мажбур болду. Мында Орусия өзүнүн күчүн, таасирин, балким тажрыйбасын колдонуп, сүйлөшүүлөрдө үчүнчү тарап катары катышуусу мүмкүн. Балким буга Өзбекстан да кошулушу ыктымал.
Кыргызской стороной, таджикской стороной. Возможно, еще узбекская сторона подключится.
Орусиянын эки өлкөдө тең өз кызыкчылыгы бар. Тажикстанда 201-ci базасы турса, Кыргызстанда расмий түрдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунуку деп аталган Канттагы авиабазасы бар. Казакстандык эксперт Досым Сатпаев дал ушул маселелерден улам Бишкек менен Душанбенин ортосундагы мамилени жөнгө салууда Москванын орду салмактуу деген пикирде.
Вот потому что, скажем, конфликт между
Таджикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жаңжал Москва үчүн ыңгайсыз. Буга жок эле дегенде эки өлкө ЖКУ-га мүчө болгон үчүн жана Таджикстанда да, Кыргызстанда да Орусиянын аскерий базалары бар экени себеп.
Таджикстан и Кыргызстан располагаются российские военные базы.
Буга чейин Бишкек менен Душанбе чек ара маселелерин чечүүгө ортомчуга муктаждык жок экендигин айтып келишкен. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев болсо, чек араны чечүү эки коңшу мамлекеттин бийлигинин көз каранды экендигин белгилейт.
3 мамурда болуп өткөн окуядан кийин Кремль Орто Азиядагы коомчулуктар үчүн кандайдыр бир позицияны айтыш керек болчу, күтүлгөн болчу. Андыктан мен ошол нуктан карамакмын. Бул мындай эч кандай конкреттүү бир нерсеге, бир максатка байланган эмес, жалпы бир сунуш катары карамакмын жана кайра эле ошол жалпы сунуш катары калдырып кандайдыр бир Москванын алдында эки тараптын дагы кошумча бир милдеттенме албоо же алуу сыяктуу чечимдер бул ошо Бишкек менен Душанбенин өздөрүнүн колундагы нерсе.
Садыр Жапаровдун Сочидеги сапарынын күн тартибине чек арадан сырткары башка бир катар маанилүү маселелер кирген. Алды менен экономикалык жагдай. Пандемиядан улам ансыз да араң турган экономиканы кумтур алтын кенендеги аныксыздык бир топ тоокелдикке кептеди. Былтыр Москва Кыргызстанга Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду аркылуу 100 миллион доллар насыя берүүнү убада алган. Бирок октябрдагы саясий кризистен кийин ал токтоп калган. Мындан сырткары эки өлкө түптөгөн кыргыз орус өнүктүрүү фондуна берилген 200 миллион доллардан ашык каражат да которулбай турат. Дал ушул финансылык маселелерди чечүү Кыргызстандын азыркы жетекчилиги үчүн абдан маанилүү. Бирок Сочиде каржылык маселелер боюнча кандай чечим кабыл алынгандыгы расмий түрдө айтылган жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргызстан менен Таджикстандын ортосундагы чек ара чырына Орусия арачы болбой кое албайт. Мындай пикирин Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт, саясат таануу илиминин доктору Андрей Казанцев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Сочидеги сапарынын башкы максаты Кремлдин чек ара маселесинде канчалык бейтарап боло алары тууралуу дагы ой бөлүштү. Саясат таануучу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Андрей Анатольевич, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров акыркы 3 ай ичинде экинчи жолу орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Бул анын Кыргыз-Тажик чегиндеги жаңжалдан кийинки алгачкы чет өлкөлүк сапары болду. Сиз бул визиттен Кыргызстан жана Орусия үчүн маанисин жана максатын кандай чечмелеп жатасыз?
Для Кыргызстана очень была важна позиция России относительно
Кыргызстан үчүн жакында Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан жаңжалга байланыштуу Орусиянын позициясы маанилүү болчу. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмондун 9 майга карата Москвага келип, Путин менен кошо жеңиш парадына катышканы Кыргызстанда Орусия соңку жаңжалда Таджикстанга жакын позицияны алышы мүмкүн деген сыяктуу кооптонууларды жаратып койгон. Чек ара жаңжалы боюнча Рахмон өзү этият сүйлөп келди. Бирок Таджикстандагы кайсы бир эксперттик топтор радикалдуу позицияларды карманып жатышты. Алар Кыргызстан анклавга байланыштуу кырдаалды Советтер Союзу маалында эле бир тараптуу жаратып койгон жана Таджикстандын аны оңдоого укугу бар деген сыяктуу сөздөрдү айтышкан. Бул Борбор Азиядагы эксперттердин арасында Тажикстан Кыргызстан менен согуш баштабайбы? Мындай шартта Орусия Душанбени колдойбу деген сыяктуу түкшүмөл суроолорго жем таштап койгон. Бул багытта Тажикстандын Орусия менен байланыш түзүү маселесинде Кыргызстанга салыштырмалуу артыкчылыгы болду. Бишкектеги саясий топтордун арасында бул жагдай кандайдыр бир тынчсызданууларга жол ачкан. Эми Жапаров мындай камтамачылыкты четке какты. Андыктан бул визит ага эмне үчүн зарыл болгону түшүнүктүү. Орусиянын бул жаңжалды эки тарапка тең ылайык келгендей кылып чечүүгө жигердүү көмөктөшөрү тууралуу кепилдик алуу максаты болду.
Таким путем, который будет выгоден обеим
сторонам. Ал эми президент Садыр Жапаровдун бул визитинин Орусия үчүн кандай мааниси бар? Москванын максаты эмне?
У России была цель, в общем, примерно та же самая.
Орусиянын максаты деле ушундай. Москва Кыргызстан менен Тажикстан Орусияны жечтүү деңгээлде бейтарап арбитр жана эки өлкөнүн диалог жолу менен орток пикир табышына кызыктар тарап катары көрүшүн көздөйт. Бул чөлкөмдөгү геосаясий маселелердин алкагында да маанилүү болуп турат. Себеби жакында The New York Times сыяктуу америкалык басылмаларда АКШ Ооганстандагы аскердик базаларын Борбор Азияга которууга даяр экендиги тууралуу макалалар чыккан. Андыктан Орусия өзүн чөлкөмдө туруктуулукту жана тартипти камсыз кыла алган негизги оюнчу катары көрсөткүсү келет. Анын үстүнө Кыргызстан да Тажикстан да жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү. Бул уюмдун Борбор Азиядагы мүчөлөрүнүн арасында америкалык базалардын айланасында татаал бир саясий оюндарды баштоо ниети болгон эмес.
Какую-то сложную политическую игру там вокруг вот этих американских баз.
Сочидеги жолугушууда Путин орус тарап кыргыз тарап чек арасындагы маселелерди чечүүгө өзүнө көз каранды болгон бардык аракетти көрө турганын айтпадыбы? Орусия чек ара маселесинде Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы арачы болгусу келет десек болобу? Жана Москва бул багытта кандайдыр бир жыйынтык чыгара алабы?
Ну, я думаю, что Россия неизбежно будет просто посредником в этом вопросе.
Менимче, Орусия бул маселеде арачы болууга аргасыз. Азыр деле аны арачы деп айтсак болот. Рахмон да Жапаров да Бейжинге же Вашингтонго же Брюссельге барышкан жок да. Экөө тең Москвага барышты. Андыктан экөө тең Путинди бул чырды чечүүгө көмөктөшө турган адам катары көрүшөт. Себеби эки өлкө тең ЖККнын мүчөлөрү, экөө тең Орусиянын курал жарактарын алышат. Эки мамлекетте тең Орусиянын аскердик базалары жайгашкан. Албетте, Орусия бул чырды эки тарап разы болгондой кылып чече албайт. Баары бир кимдир бирөө канааттанбай калышы мүмкүн. Бирок Орусия согуш болбошун камсыз кыла алат. Менимче бул негизги жагдай. Анын үстүнө Вашингтон, Пекин жана Брюссель сыяктуу ири оюнчулар коңшу Ооганстандагы кырдаалды эске алганда Борбор Азияда согуш чыгышын каалашпайт. Мындан улам алар Москвага арачылык кылууга бөгөт болушпайт.
И они не будут мешать Москве в реализации вот ее каких-то посреднических действий.
Өткөн аптада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен тажик кызматташы Сироджиддин Мухридиндин жолугушуусунда эки тарап аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашканы кабарланган. Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу маселелерде Орусия чынында бейтарап арачы ортомчу боло алат деп айтууга болобу?
Она нейтральна, потому что обе стороны получают от России значительные военные экономические.
Ал бейтарап. Себеби эки тарап тең Орусиядан аскердик жана экономикалык жардам алып жатышат. Эки өлкө тең ЖККнын мүчөлөрү катары Орусиядан ички баа менен курал жарак алышат. Орусия эки тарапка тең жеңилдетилген баадагы күйүүчү май өңдүү экономикалык жардамды көрсөтөт. Эки тарап тең бирдей. Кыргызстандын артыкчылыгы ЖКК менен бирге Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгону. Бирок Тажикстанга деле бул биримдикке байланыштуу кандайдыр бир жеңилдиктер берилген. Буга тажик жарандарынан Орусияга кирүү үчүн эч кандай виза талап кылынбаганын мисал келтирсе болот. Тажикстан Евразиялык экономикалык биримдигинин мүчөсү болбогонун эске алганда Москва мындай талап деле кое алмак. Андыктан Орусия бул чырда нейтралдуу тарап. Москва мындай жаңжалдын чыгышына кызыктар эмес. Себеби эки өлкө тең ЖККнын мүчөлөрү жана уюмга мүчө эки мамлекеттин жаңжалдашуусу ЖККга абийир алып келбейт.
Президент Садыр Жапаров алгач ирет Орусияга барып келгенден кийин Владимир Путин менен өзү ойлогондон да жакшы мамиле түзүп алганын айткан эле. Орус бийлигинин Кыргызстандын президенти менен мамилесин сиз кандай мүнөздөрөңүз?
Ну, сначала там были определенные сложности, связанные...
Алгач Садыр Жапаров менен байланыштуу болбосо да, Кыргызстандагы инкылапка байланыштуу кандайдыр бир маселелер болгон. Кыргызстанда Украинадан да, Грузиядан да, Армениядан да көбүрөөк революция болбодубу? Үч инкылап. Орусия постсоветтик чөлкөмдөгү революцияларды туруктуулукка шек келтирген башка коркунуч деп эсептейт. Андыктан инкылаптын шары менен бийликке келген адам катары Жапаровго этият мамиле кылышкан. Бирок кийинчерээк ал өзү айткандай, Орусиянын жетекчилиги менен орток пикир таба алды. Чегара чырына байланыштуу Орусия менен байланышуу маселесинде кимдин кандай артыкчылыгы бар экенин айта турган болсок, Рахмондун Путин менен узактан бери келе жаткан карым катнашы бар. Алар бири-бирин жакшы билишет, көп ирет жолугушкан. Кыргызстанда болсо Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна байланыштуу артыкчылык бар.
А у Кыргызстана то преимущество, что Кыргызстан член ЕАЭС.
Расмий маалыматка ылайык, эки лидер Сочиде чегарадан тышкары Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгына, пандемияга жана вакцинага байланыштуу бир катар маселелерди талкуулашкан экен. Корутундулай турган болсок, сиз Путин менен Жапаровдун жолугушуусунун жыйынтыгына кандай баа бердиңиз?
Ну, собственно, главный результат везде был в СМИ.
Негизги жыйынтык маалымат каражаттарына жарыяланды. Орусия эки өлкө ортосундагы тынчтыкка кызыктар бейтарап арачы боло турганын жарыялады. Менимче, мындай билдирүүдөн кийин региондогу ири оюнчулар деле жеңилдей түшсө керек. Тажикстандагы жарандык согушту көптөгөн эл аралык оюнчулардын коалициясы жөнгө салган болчу. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Орусия, АКШ, Иран да катышкан. Мындай коалицияны дагы кайсы жерден кездештирсе болот? Андыктан Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы олуттуу бир карама-каршылыкка кимдир бирөө кызыктар болбосо керек.
Вряд ли кто-то был заинтересован.
Бул орусиялык саясат таануучу Андрей Казанцев болду, аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская эл аралык коомчулукту авторитардык лидер Александр Лукашенконун жазасыз кала берүүсүн алдын алуу үчүн биргелешип аракет көрүүгө үндөдү. 5-апрелде уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованы өлтүрүү боюнча кылмыш иши кыскарды. Буга 27 жаштагы кызды кыйнап өлтүргөн Замирбек Теңизбаев дагы өз жанын кыйганы негиз болду. Австралия коопсуздук кырдаалга байланыштуу ушул жумада Ооганстандагы элчилигин жабаарын билдирди. Чет элдик аскерлердин 20 жылдан кийин чыгарылышы Кабул өкмөт коопсуздукту өз алдынча камсыздай алабы деген кооптонууларга жем таштады. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Ишкана 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттин улам катаал болоорун эскертти. АКШда бир жылдан бери COVID-19 илдетине чалдыккандардын эң төмөнкү апталык көрсөткүчү катталды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эми эл аралык баянга кезек берсек, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтондун Газа тилкесинде ок атышууну токтотууну бекемдөө аракетинин алкагында жакынкы чыгышка барды. Ал алгач Израилге барып, андан ары Иордания менен Мисирде Газада тынчтык орнотуу боюнча жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрө турганы кабарланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Конечбек Жолдошов баяндайт.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен алгач Тель-Авивке барып, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Блинкен Вашингтон Израилдин коопсуздугун колдой турганын айтып, анын өзүн өзү коргоо укугун таанып, ошол эле учурда Газа тилкесинде тынчтыкты орнотуп, зордук-зомбулукту токтотууга кызыктар экенин айтты.
Urgent humanitarian reconstruction assistance for Gaza.
Газаны калыбына келтирип, ага гуманитардык жардам берүү үчүн ыкчам чараларды көрүү керек. Палестинанын эли жана Палестин бийлиги менен мамилени жандантып, азыр ага көмөк көрсөтүү маанилүү. Президент Байдендин көшөгө артындагы дипломатиясынын жардамы менен өткөн жумада ок атышууну токтотууга мүмкүн болду. Биз муну ошого таянышыбыз абзел. Эки тараптан тең жоготуулар көп болду. Жоготуулар сандар менен аталат, бирок мына ошол сандардын артында ар бир адам, бирөөнүн кызы, уулу, атасы, апасы, чоң эне, чоң атасы же эң мыкты досу турат.
Деди Энтони Блинкен. Израиль бийлиги болсо Газадагы гуманитардык кризисти чечүү үчүн аймакка азык түлүк, кийим кече жана дары дармек киргизүүгө уруксат бергенин билдирди. Ошол эле учурда Израилдин бийлиги Хамастан коргонуу үчүн гана Газага аба соккулары урулду деп эсептейт.
We too will give meaning to our commitment to our self-defense.
Биз өзүбүздүн коргонуу укугубузду жактап, ага абдан маани беребиз. Эгерде Хамас дагы бир ирет биздин тынчтыгыбызды бузуп, Израилге кол салса, ага карата биздин жооп абдан катуу болот. Азыр биз Хамасты агрессияга түртүп, аны куралдандырган аракеттерди биргеликте алдын алуу жолдорун талкууладык.
Дейт Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Блинкен Вашингтон Газадагы согуштан жабыркаган калкка гуманитардык жардам көргөзүп, шаарды калыбына келтирүүнүн үстүнөн иштей турганын билдирди. Андан ары АКШнын башкы дипломаты Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас менен Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Рамалларда жолугуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Анда АКШ-нын Палестина менен көптөн бери үзүлүп калган байланыштарын калыбына келтирүү маселеси талкууланары күтүлүүдө. Батыш террорчул уюм катары таанығандыктан Блинкен Хамастын жетекчилери менен жолукпайт. Анын жакынкы чыгышка иш сапары 27 майга чейин созулуп, Иордания менен Мисирдин жетекчилери менен дагы жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрү мерчемделген. Аталган жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жүрүшүндө Газада биротоло тынчтык орнотуп, ок атышууну токтотуу үчүн калсташкан тараптарды узак мөөнөттүү тынчтык келишим көндүрүү шарттары талкуулана турганы айтылган. Израиль менен Палестин жоочуларынын 11 күндүк айыгышкан согушунда Газа тилкесинде 250 ашуун адам өлүп, жүздөгөн адам жаракат алган. Аба соккуларынан жүздөгөн турак жай кыйрап, шаардын калкы коопсуз жайларга орун которууга аргасыз болду. 21 майда эки жактын ок атышууну токтотуусуна АКШ-нын демилгеси менен Мисирдин жетекчилиги аракчылык кылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Эми башка темаларга кайрылсак, Москвада кыргызстандык мигрант үйбүлөөнүн 4 жана 5 жаштагы эки наристеси өрттө чарчап калды. Жакындарынын айтымында каргаш алуу окуя 22 майда болгон. Ата энеси балдарды сыртынан кулпулап жумушка кеткен учурда өрт тутанган. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги алардын сөөгүн мекенине жөнөттүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Көз жумган кыздар Сузактын жалгыз жаңакы айылынан болушат. Азаттык алардын атасы Кеңешбек Калмурзаевдин бир тууганы уул кыз Калмурзаева менен байланышты.
Эки кыз тайнесинин карамагында каралып жаткан, ошол күнү кыздарды кароосуз калтырып, сыртынан бекитип кеткен. Өрт эмнеден чыкканы пока белгисиз. Ал кыздар 2019 жылы күздө келишкен да.
Деген уул кыз Кыргызстандагы туугандары окуядан кабардар экенин билдирди. Кыздардын сөөгү азырынча Москвадагы ооруканадагы моргдо. Ал жактагы кыргызстандыктар түптөгөн уюмдар жана башка мекендештер каражат чогултушууда. Көмөк көрсөтөм дегендер үчүн Азаттык чекит орг сайтына банк эсебин жана уул кыздын телефон номерун жазып койдук. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Усубакынова консулдуктун кызматкерлери окуянын чоо жайын иликтеп жатканын билдирди.
Учурда сөөктү мекенине жеткирүү үчүн диаспора өкүлдөрүнөн жардам акчалай каражат топтолуп жатыптыр. Анан сөөктү мекенине алып кетүүгө уруксат алынгандан кийин анан ошо сөөктөр мекенине жөнөтүлөт экен,
деди Назгүл Усубакынова. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгү мамлекеттин эсебинен өлкөгө алып келинери тууралуу маалымдады. 25 майдагы расмий маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыкка президент 22 февралда кол койгон. Ал эми 21 апрелде өкмөт чет өлкөдө көз жумгандардын мекенине алып келүү чыгымдарын жабуу тууралуу токтом чыгарган. Башка мамлекетте каза болгон адамдардын жакындары бир жолку акчалай жардам алуу үчүн тышкы иштер министрлигине жана элчиликтерге төмөнкү документтерди тапшырышы керек.
Арыз, каражат алчу адамдын паспортунун көчүрмөсү, маркумдун тууганы экени тастыктаган документтердин көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, консулдук легалдаштыруу белгиси басылган же апостиль коюлган документ, өлгөндүгү жөнүндө маалымат же нотариалдык маалыматтык көчүрмөсү.
Буга чейин чет өлкөдө каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү мекендештери, ыктыярчы топтор, уюмдар же туугандары чогултган каражатка алып келинчү. 2018 жылдан тартып өкмөт сырттан жүк 200 алып келүүгө 50 000 сом бөлүп берүүдө. Орусияда каза болгон мигранттын сөөгүн мекенине алып келүү үчүн 100 000 сом, европалык өлкөлөрдөн, мисалы Германиядан 300 000 сом талап кылынат. Чет жакта жашаган кыргызстандыктардын арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалайт. Бул тууралуу чет өлкөгө чыгып жаткандардын өмүрүн милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев иштеп чыккан долбоор 12 майда парламенттин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Мейрасмий маалымат боюнча миллиондон ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин Азаттык чекит орг деген сайтыбызда бар. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта өмүрүнүн 50 жылын медайымдык кесипке арнаган Екатерина Мусаева 68 жашында Бишкектеги ооруканада иштеп жүрүп, коронавирустан каза болду.
Таңтак иштеп, бергил иштеп жүрөн кишине сиз каза болгон, ковидтен каза болгон сиз кабарыңыз барбы? Десем, жок деди. Чын эле жокпу десем, жок деди.
Бул темага Сергек жашоо рубрикасында токтолобуз. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн фантаст жазуучу Бегана Сартовтун эрөөлү деген аңгемеси тууралуу кеп болот. Дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бүгүн Тель-Авивге барды. Америкалык башкы дипломат Газадагы ок атышууну токтотуу чечимин колдоо иретинде жакынкы чыгышка аттанып жатканын сапардын алдында билдирген. Блинкен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен ушул эле күнү жолугушту. Газаны калыбына келтирип, ага гуманитардык жардам берүү үчүн ыкчам чараларды көрүү керек. Президент Джо Байдендин көшөгө артындагы дипломатиясынын көмөгү менен өткөн жумада ок атышууну токтотууга мүмкүн болду. Эки тараптан тең жоготуулар көп, деди Блинкен. Израиль менен Хамастын 11 күнгө созулган соңку куралдуу жаңжалы 250 көп кишинин өмүрүн кыйды. Курмандыктардын көбү палестиналыктар арасында бейкүнө балдар менен аялдар бар. Блинкендин сапарына тушташ Израиль бийлиги Газадагы менчик секторго багытталган күйүүчү май, дары-дармек жана азык түлүктү ташып бараткан жүктүн өз аймагы аркылуу өтүүсүнө кайрадан уруксат берерин билдирди. Мамкатчы Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшүү өткөрүп, андан соң Египет жана Иорданияга бет алмакчы. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн жарандык активист Мелис Аспековдун үстүнөн опузалап акча талап кылуу беренеси менен козголгон иш боюнча соттук отурум башталды. Жарыяланган шектүү өзү алынып келген жок жана номер 1 тергөө абагынан видео байланыш аркылуу катышты. Аспеков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коюлган айыпка макул эмес деген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны акча алып жаткан жеринен кармабаганын айтты. Кийинки сот отурум 8-июнга дайындалды. Жарандык активисттер Аспеков менен Улан Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен 8-январда кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту 11-майда Улан Жураевди күнөөлүү деп таап, 260,000 сом айыппул салганы белгилүү болду. Атайын кызмат Аспековго алдамчылык беренеси менен дагы бир кылмыш иши ачылганын кабарлаган. Аспеков 14-майда Facebook-тогу баракчасына президент Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10,000,000 алганы тууралуу билдирүү жазган. Президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты төгүндөгөн. Ички иштер министрлиги билдирүүнү иликтей тергей баштаган. 38 жаштагы Аспеков президенттик шайлоого чейин Садыр Жапаровдун жакын үзөңгөлөштөрүнүн бири катары белгилүү болчу. Шайлоонун үгүт маалында Жапаровду колдогон. Ирандын сакчылар кеңеши эмки айда өтчү президенттик шайлоого 7 талапкерди жактырды. Маалыматтарга караганда бир нече белгилүү саясатчы жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи өзү көзөмөлдөгөн эскичил органдын ээлегинен өтпөй калды. Мамлекеттик телеканал кеңештин басма сөз катчысы Аббас Али Катхаидеге шилтеме менен кабарлагандай, бардыгы болуп 590 талапкер арыз тапшырган. Тандалган кишилердин аттары атала элек. 18-июндагы шайлоого кызматтагы экинчи мөөнөтү аяктап бараткан президент Хасан Роухани катыша албайт. Сакчылар кеңеши динаячылар менен юристтерден куралат. Буга чейин алар көптөгөн байыстуу саясатчыларды жактырбай келишкен. Байкоочулар ушунган динаячы сот тармагын жетектеген Ибрахим Раисини алдыңкы талапкер катары атап жүрүшөт. Ал 2017 жылкы шайлоодо Руханиге каршы ат салышкан. Фарс маалымат агенттиги 24 майдын кечинде кабарлагандай, парламенттин мурдагы спикери кийин президент менен жакындашып кеткен Али Ларижанини талапкерлиги кеңештен өтпөй калды. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальный анын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун билдирди. Саясатчы Инстаграмдагы баракчасына жазгандай, ага судья Вера Акимовага акарат келтирген деген айып тагылууда. Бирок кандай акарат экенин саясатчыга маалымдашкан жок. Февральда Москвадагы райондук сот Навальныйды ветеран Игнат Артеменкога жалаа жапкан деп айыптап, 850,000 рубль айыппул төлөөгө милдеттендирген. Ветеран конституцияга түзөтүүлөрдү колдогон видеоролике тартылган болчу. Судья Акимова сот жыйыны аяктагандан кийин оппозиционердин акарат келтирген билдирүүлөрүн текшерүү үчүн материалдарды Москванын тергөө комитетине жөнөтөрүн айткан. Навальныйга дагы 2 кылмыш иш тууралуу кабарлашты. Атап айтканда, ал көз боемочулук жана жарандардын укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюм түзгөн деп айыпталууда. 2 февралда Москванын райондук соту саясатчыны 2013 жылкы кылмыш иш боюнча колонияга кескен, ал камакта 2.5 жылдай отурмакчы. Кыргызстан 2020 жылы коронавирустун кесепетине каршы күрөшүүгө жана бюджетти колдоо максатында эл аралык донорлордон 374,900,000 алды. Бул тууралуу экономика жана финансы министринин орун басары Султан Ахматов билдирди.
98 миллион доллар бул грант негизинде келет.
Грант, а?
Ооба. Калганы
кредит.
Кредит.
Ахматов Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан буга чейин алган акчанын канчасы насыя жана грант экени тууралуу маалымат берди. Былтыр коронавируска каршы күрөшкө жана бюджетти колдоого Кыргызстанга эл аралык донорлордон 774,433,000 доллар келери маалымдалган. Ал тапта Бишкек шаардык эпидемияга жана эпизотияга каршы комиссиясы шаардагы соода, оюн зоок борборлорундагы балдар аянттарынын ишин убактылуу токтото туруу боюнча чечимди күчүндө калтырды. Башка калада коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч бойдон калууда. Мэриядан кабарлашкандай, акыркы бир суткада Борбор калада дагы 298 адамдан COVID-19 илдети аныкталды, 8 бейтап каза болду. Буга чейин Бишкектеги балдардын көңүл ачуу борборлорунун ассоциациясы шаардык бийликке кайрылып, балдар аянттарын ачууга уруксат берүүнү сураган. Мэрия бул маселе эпидемиологиялык кырдаал турукташкандан кийин кайра караларын билдирди. Балдар аянттарынын ишине 1 апрелден тартып тыюу салынган эле.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Өмүрүнүн 50 жылын медайымдык кесипке арнаган Екатерина Мусаева 68 жашында Бишкектеги ооруканада иштеп жүрүп коронавирустан көз жумду. Анын үй бүлөсү өкмөт убада кылган кенемтени ушул күнгө чейин ала албай убара. Кыргызстанда COVID-19 вирусу башталгандан бери 100 ашуун медициналык кызматкердин өмүрүн алды. Бирок алардын канчасы медайым жана дарыгер экени так эсептеле элек. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева ардагер медайым Екатерина Мусаеванын жакындары менен жолугуп келди.
Күнүгүтү эми кичине күтпөй калды. Таня больницада деп уже унутуп калды.
68 жаштагы Екатерина Мусаеванын кичинекей небереси анын каза болгонун али түшүнө элек. Ошентсе да тайнесинин сүрөттөрүн сылап, анын келеринен үмүтүн үзбөй турат. Таятасы экөө тамагын даярдап, чайын кайнатып, кечтин киришин күтүшөт. Бирок кеч киргенде алар эми мээримдүү медайым, сүйүктүү жар Катя менен тамактанбай минтип Куран окуп калышты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, рахманир рахим, малики ямиди. Калган өмүрүн көрбөй калган, өмүрүн көрбөй калган күндөрүн бала багара туугандарыкта бизге бере көр. Айыча жаткан жериң жайлуу болуп, топурагың туркоолуу арбагында болуп жакшы жат.
Марком Екатерина Мусаева 18 жашынан тарта медайым болуп иштеп, өмүрүн аягына чейин эмгектенген. Ал Бишкектеги номер 6 ооруканада башкы медайым кызматында эмгектенип жүрүп, февраль айында коронавируска чалдыгып каза болду. 2 кыздын энеси, 3 небереси бар эле. 40 жылдай чогуу жашаган жубайы Орманбек Аматбеков, жарым кылымга чукул убакыттын ичинде ал бир нече муун медайымдарды тарбиялап чыгып, кыргыз медицинасына чоң салым кошконун айтат.
90% жумушунда жүрдү да, 10% үйгө келет, биз тамак жасап коебуз. Келет, кичине эс алып, буларды эркелетип анан тамак ичип анан жатып калат, эртең менен кайра жумушка кетет. Кызыл зонада бир иштеп, бир иштеп мындай. Азыр кантип аралык менен иштейт да, бул табилдерин алып барат, тияк нарядтарын тигинтип, дары барыланыргерок кылып. Мен өзүм коркуп калдым негизи. Анан сен барба эле койчу. Путёвка менен көлгө барып, тиги бир аз бир ай ушакта жүрүп келели. Макул болгон, анан прокуратура келди. Анан ошо прокуратура нарядтарды тиги бул документацияны отчетторду бүтүрө коен. Буквально бир жуманын ичинде ошо вспышка болуп кетти. Мен энелик мээримин анын жүрөгүнүн тазалыгын, жүрөгүнө кек сактаган адамгерчиликти как эне катары, как аял адам катары мен жакшы баалайм. Баарын билчүмүн, сезчүмүн. Анан эми жумушуна дагы ушундай үйдөгүдөн кем эмес мамиле кылып, ар бирине канча поколениени өстүрдү, канча өзүн медсестраларды чыгарган, даже кээде сабак берген да учурлар болгон.
Айнан чогуу чоңойгон курбусун эскерип жаткан медиктердин аяга али үздө элек. Медайым Катянын мээримине жылынып, анын жашоого болгон жакшы маанайынан энергия алган достору ар апта сайынан үйүнө, жол болсо ооруканага куран окуганы барышат. Роза гүлүн сүйгөн курбусуна жаны ачкандар эмнеге анын кесибин өзгөртпөй, өмүр бою арзыбаган акчага иштегенине өкүнгөн да жашырышпайт.
Бул ваша фанатично преданная өзүнүн ишинечи. Мисалы, мен деле 25 жыл иштеп, анан аяк баякты ойлой эми, зарплата аз, иши оор деп ошол окуп кетип профессиямды өзгөрттүм. Бул ошончо кала берди. Анан мен түштүктө жашап келдим бир 20 жыл. Бирок андан кийин деле бирөөбүз табышып сүйлөшүп катышып эми баягы эми соц тармакта ошентип эле жүрдүк. Анан январда жолуктум, тиги отделенияда кичине мындай настроениясы жок экен. Анан сурадым, эмне болдум десем, ошол бул өзү аябай тажрыйбасы жакшы, анан тыкан. Анан бул өзү үчүн эчтеке сураган эмес эч качан, только бирөө үчүн. Ошол отделениясы үчүн бул просто апа болчу да. Жанагы санитаркаларга, медсестраларга, ошолордун ар бир кандай десем бир муктаж болсо, ошол үчүн сурап сөзсүз кирчү да. Замглаврачка, главврачка мага жардам берип койгула, антип минтип келеди,
дейт курбусу Шайыр Султакова.
Бүт өмүрүн ушу больницага арнады, анан үйүнөн чыгып жумушка келип эле ошо боюнча үйүнө барбай калды да. Чоңуштучубуз, экөөбүз көп сырдашчубуз, көп жерге барып отуруп сүйлөшчүбүз. Бул парктардын арасында вот этот скамейкага отуруп алып көп нерселерди сүйлөшчүбүз. Ошол анан эми бул буйрук экен, эми маңдайын ушундай жазып койсо керек. Күтүүсүз жерден эле ойдо жок ушундай болуп кетет деп эч ким ойлогон эмес элек, ушундай болуп калды,
деди анын кесиптеши Аманбүбү Өкүмалиева. Жашоосунун акыркы күнүнө чейин ооруканада иштеген карыя Медайымдын коронавирустан каза болгонун ал иштеген жайдын жетекчилиги билгени менен өкмөт убада кылган кенемте төлөнө элек. Вирустун курмандыгы экенин далилдөө үчүн жубайы Орманбек Аматбеков саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эшигин кагууга аргасыз болду.
Айрыкча мына коронавирус учурунда ушундай чыган берилип жанын сабап жок, мен ушу иштешим керек, мен ушул эл үчүн деп ушу жанын сабап тынбай иштеп, үйдө да болбой бир жака тояш, бир жака бара турам, телевизордагы конокко да барчу эмес, жумуш биринчи орунга коер эле. Анан ошентип жүргөн кишини мынандай апаат каптап келип ушуга кабылганда, значит администрация жетекчиси ошол учреждениянын так и министр башында туруп ушулардын билбегени, же болбосо жогору жактагы жетекчилердин ушуну көңүл бөлбөгөнү мага өкүндүрөт. Конечно, мен баары бир күтөм, мен министрдин өзүнүн ичинин приемунда болдум, беш аналитте персонал сүйлөштүм бул тууралуу. Ал замын чакырып, сиздики ковид боюнча экен. Мен мынтип айттым. Тиги этот Алымкадыр Сабырденович, сиз ушул ушунча жарым кылым иштеген профессионал, жогорку деңгээлде жумушун билген адамдан мына өзүн жумушун баалап, таңтап иштеп, берилип иштеп жүргөн кишини сиз каза болгон, ковидтен каза болгон сиз кабарыңыз барбы десем, жок деди. Чын эле жокпу десем, жок деди.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына ылайык, оору айыккан 1,5 миңден ашуун медициналык кызматкерге 200 000 сомдон кенемте берилген. Ал эми каза болгон дарыгерлердин үй бүлөсүнөн 60 арыз түшүп, 32 үй бүлөгө 1 000 000 сомдон кенемте төлөндү. Жалпы кенемте төлөөгө 185 000 000 сом жумшалды. Каза болгон медайим жана кенже медициналык кызматкерлердин канчоосуна убада кылган каражат берилгени азыр белгисиз. Пандемиянын оор жүгүн тарткан медайимдардын үнү көп учурда уулбай деле калууда. Өкмөт убада кылган кенемтени коронавирустуу ооруканалардын кызыл зонасында эмес, тез жардам кызматында, айыл кыштактардын кире беришиндеги өткөрмө бекеттерде иштеп жүрүп, жугузуп алган дарыгерлер ала албай жатканы кабарланып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Алишербек Болот уулу, Азаттык, Бишкек.
Обадан кеткен ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Ишкана 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болоорун билдирди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская эл аралык коомчулукту авторитардык лидер Александр Лукашенконун жазасыз кала берүүсүн алдын алуу үчүн биргелешип аракет көрүүгө үндөдү. 5-апрелде уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованы өлтүрүү боюнча кылмыш иши кыскарды. Буга 27 жаштагы кызды кыйнап өлтүргөн Замирбек Теңизбаев дагы өз жанын кыйганы негиз болду. Австралия коопсуздук кырдаалга байланыштуу ушул жумада Ооганстандагы элчилигин жабаарын билдирди. Эверест чокусун багындырган кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов жеңишин кыргыз элине арнады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек маданий түрмөктө, бул жолу кыргыз аңгемеси классикасы деген рубрикабыздан фантаст жазуучу Бегана Сартовтун эрөөлүү жайында кеп болот. Калган сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Аңгеме жөн жай турмуш, мемиреген табият кучагындагы адам жашоосу, жан жаныбарлар тирилиги менен алек болгон керемет көрүнүштү сүрөттөө менен башталат. Чарчаган тоолор уктап жатат, ободо жылдыздар куушуп ойноп жүрүшөт. Кертилген ай аскага илинип калып, горизонттун ары жагына кулап кетпейин деп карманып турат. Тынч турмушка бүлүк салгысы келген ажал жайма-жай көрүнүштү узуп, адамдардын башына өлүм кылычын ойнотуп, кимдир бирөөнүн күнүн бүтүргүсү келип, ачуусун кимден чыгарышты билбей келаткан.
Ал азыр өзүнүн учурдагы абалына жини келип бараткан. Турмуш деген өзгөрүлмө формула. Кезинде далайды зиркиретип, үшүн алып, өз амирине моюн сундурган ажал азыр эрксиз туткундай. Туткундай болбогондочу. Бир кезде керектесе бир күндө 1000 адамдын жанын алган ажал азыр өлүм кылтагын адамдарга канча ыргытса да аракеттин натыйжасыз. Башта эмне? Кимге көзү түшсө, дароо ага шайтан досун жиберип, ичин, башын, жүрөгүн, болбосо башка бир жерин ооруттуруп, жедеп оорулуу начарлаганда өлүм кылычын көтөрүп, учуп жетип жанын алчу. Же ар кандай катастрофаларды уюштуртуп, адамзатты жарык дүйнөдөн жок кылууга машиле. Ошондой эле шайтан досунун азгыруусу менен бир өлкө башка бир өлкө менен согуш баштоочу. Ок, ажал, кан суудай акчу. Эмичи? Эми адамзаттын акыл эси толук өлчөмдө өсүүдө. Шайтан канча азгырса да, согуш жок, катастрофалар, кыйроолор болбойт. Демек, ысык кан да жок. Куюндап бараткан ажал ачуу үшкүрдү.
Адам өзгөрдү. Илим техника аны ушундай абалга жеткирди. Айланасында болуп жатканды өзүн мыкты билип, жашоонун баркын түшүндү. Өмүрдү узарткан, карыны жашарткан, кишини өлтүрбөс дарыны тапты. Жалаңдаган кылычын көтөрө чапканда боо түшүп кырылып калчу жугуштуу оор сыркоолордон айыгуунун дабасын тапты. Аңдыган ажал коммунизм кыштагынын эң жаш адамы кечки жумуштан үйүнө келаткан акаярды алып кеткиси келди. ажал үчүн кайгысы жашы бири экинчисине деги эле окшош болгон адамдардын кимисин болсо да капыс басып жанына алып кетүүсү керек эле. Ажал ошентип көрүнбөй билинбей келип бир байкушту колдон тартып башка дүйнөгө алып кетет да коет. Бул ирет эч нерседен капарсыз жаш адамдын тамагына өлүм оорусунун уусун салып сыйртмакка туш келген кезектеги курмандыкты күттү. Тузакка түшкөн акаардын көңүлү караңгылап жаны жер тартып чекесине муздак тер чыгып ал күчтөн тайып баратты. Ажалдын кубанычында чек жок эле. Адам канчалык илим билимдүү болсо да ажалдын алдында бир бечер экенин сезиши керек. Мына жапжаш адам өлүм менен өмүрдүн ченгелинде алышып жатат. Жашоо ушунчалык кызыкпы? Акаар өлбөстүктүн дарысын ичип деги эле ажал жанына келгис болуп өлүм деген эмне экенин билбеген жаш адам болчу. Мына эми капыс келген ажал алдында алдастап жанталашып жашагысы келип жатат. Аны таң калтырганы ажал ушинтип эле келип алып кетиши мүмкүн эмес эле да деген ой болчу. Адам акыркы сааттарында аба жетишпей колдору аба чапчып аябай кыйналат. Акаарда талып өң менен түштү ажырата албай эс мас жатты. Бирде эсинен танып бирде эсине келе түшүп ою бир жерге топтолбой чабалактап капыс келген ажалдын күчүнө жашоонун ушунчалык морттугуна тем берип тээ тереңдеги көңүлү гана ички секреция бездери сезгенип калганын туюп кандай да болсо Фа-63 препаратын ичиши керектигин эстеди. Бирок кантип ичет? Ажал муунту алсыратып колу өзүнө келбей мээсинин тээ тереңиндеги элестер гана аны бу жарчылыкка байланыштырып чабалактап турду. Канча айган каректери ажалдын элес буласын көргөндө сырттан бир күч келип акаары өзүн карманып болгон күчү менен ажалды көмөлөтө коюп дарылар турчу текчеге эптеп жетти, эңсеген дарысын ичти. Адамдын акыркы сааттарындагы жан талпасына маашырланган ажал аз убакыт алаксый калганынан пайдаланган жигит өмүр деп жазылган кнопканы басып калууга үлгүрдү. Андан кийинкисин акаары билбейт. Эс үчүн жоготуп башка дүйнөнүн тумандуу иңирине кирип баратканда үйгө дарыгерлер жетип калышкан эле. Ажал өлүм бийин эртерээк баштап алган экен. Акаарды алкымдан алып турган өлүм кылычы шилтенбей калды. А бирок анын тирүү дүйнөгө кайтып келиши кыйлага созулду. Кес-кес кынкыстаганы болбосо эч нерсени сезбей денеси оор тартып башка бир дүйнөгө адашып кирип алып андан чыга албай катуу кыйналды. Күрүлдөгөн шарылдаган жашоо өмүр алыста калып артка кайтуу кыйын экен. Ортодо чайып алып туруп калды. Жаш жигитти ажалдын ченгелинен сууруп алып калган илимпоз дарыгер апыш алдыда дагы бир чоң күрөш турганын ажал менен өмүрдүн ирөөлү эми башталарын билчү.
Өлүмдүн уусу ички организмди бир кыйла бөлүгүн, ошондой эле секреция бездерин бузуп нормалдуу иштөө процессин кыйындатып жиберген. Эгер адам медициналык текчедеги Фа-63 препаратын ичип жибербегенде чоң коркунуч туулмак. Ажалдын өлүм уусу ички бездерди кайра калыбына келгис кылып иритип, ички дүйнөнүн иштөөсүн токтотмок. Бирок бул ишке ашкан жок. Анткени медицинанын жаратылышка үстөмдүк кылган доорунда Фа-63 препаратынын ролу ушул организмге биологиялык өлүмдү кечеңдетип, жараксызданган клеткаларды жасалма жандандырып, кайра калыбына келтирип турган. Мына ушундай негиз менен адамдын өмүрү корголуп калды. Эми келе турган коркунучтарды болтурбоо дарыгердин милдети. Дарыгер ажалдын дагы эле адамды аңдып турганын сезип, өлүм белгиси адамдын организмине кайра кирбеси үчүн эмне кылуу жөнүндө өзүнө өзү суроо берди. Албетте, баягы өлүм түзүп жүргөн приборду реконструкциялай коюшу керек экен, деп ойлоду ал. Оюна түшө калган бир кызык формуланы көз алдына элестетти.
Дарыгер аз убакытка сыртка чыгып кеткенден кийин аңдыган ажал менен жаш адамдын күрөшү дагы күчөдү. Илимпоз жаңы медициналык дарысын ишенчү. Аңдыган ажал өлүм менен өмүрдүн ортосунда эс мас жаткан адамды биротоло караңгылыкка, кызгылтым туман түс дүйнөгө алып кеткиси келген. Акаар ажалдын демин сезип, канчалык оор кыйын болсо да керебеттин жанындагы тумбочкада турган Фа-63 дарысын ичип жиберип, жаны кишине сеп ала түштү. Эми коркуу ажал аны дегдеңдетип жетилеп кетпестигин ойлоп кадыресе кубаттанып калды. Жан деген ушунчалык ысык, аны баалоо, барктоо деги эле тирүүлүктүн өзүнүн асылдыгын, ыйыктыгын бекем сактоонун зарылдыгын мына ушул азыр сезди. Аны баалабаган жерде ажал каалаганын жасайт тура. Адамдар өзү аракет кылышпаса жашоого жан дили менен берилип анын баасын билмейин өмүр дегениң бекерге өтүп кетчү бир убакыт экен. анын ар бир мүнөтүн, саатын, күнүн, айын, жылын баалап ага этият мамиле кылганда гана жашоо турмуш көркүнө чыгып, тирүүлүктүн барк баасы аныкталат окшобойбу? Бул ирет ажал акаярдын мээсине пенде балдарынын көбү жете албай жүргөн бир акыйкатты туйду.
Адам баласы илим билимде канчалык улуу ачылыштарды жасабасын, баары бир ал табигаттын закондуу ишине моюн сунууга аргасыз. Анткени жаратылыштын закон ченемдүүлүгүнүн формуласы ошондой. Бул бузулбас буйруктуу иш, абсолюттук духтун чындыгы. Анын режимин бузууга адам сындуу макулук эмес, турмуштун өзүнүн да кубаты жетпейт. Ырас, мен бир нерсени мойнума ала алам. Ал силер адамдар, азыр стихиянын, жаратылыштын үстүнөн бийлик кыла баштадыңар. Бирок мунуңар убактылуу көрүнүш. Чын, силер ушунчалык ажайып иштерди жаратып жатасыңар. Анткени менен бир кезде артыңарды кылчайып карап, кылган ишиңерди жер көтөрө албай, өз огунан чыгып баратканын көрүп, өз кылыгыңарды өзүңөр билбей, түшүнүгүңөр жетпей, акыл эсиңерден адашасыңар да, аң сезимиңерге түн чөгүп, жашооңорго бүлүк түшөт. Ошондо менин үстөмдүгүм калыбына келет. Ана, ал учурга аз калды. Ал күн келет.
Ажалдын ар кандай материя акыры жок болууга, адамдар өлүүгө тийиш дегенине акаярдын так жообу жок болчу. Табият мыйзамын ким өзгөртүбүйсүн? А бирок адам өзүнүн акыл эси, сезим туйму менен таанып алган табияттын сырлары менен жасап алгандары аны көп нерселерден сактайт. Бийчеки өлүмдөн капыстан эле кырылып калуулар жоголот. Ажал менен адамдын аягы көрүнбөгөн кармашы, өмүр менен өлүмдүн ит жыгылыш күрөшү токтолбойт го. Айрым бут адам баласынын койну кең жаратылыштагы көргөн бакканы, кең дүйнөнү таануу, ирде ички дүйнөсүн, анан сырткы дүйнөнү таанып, адам опсуз чоң мүмкүнчүлүктөргө жетишти. А бирок анын гендерин кескен биологиялык өмүр жашынын чектүүлүгүн өзгөртө албады. Азырынча фантаст жазуучулар гана өлбөстүктүн формуласын таап, табияттын бир бүртүгү болгон адамдын кыялында гана түбөлүк жашай берчү жандыкка айлантууда. Бегенат Сартовдун эрүүл аңгемесинде адам менен ажалдын күрөшүнө шайтан кийлигишип, алгач табият тарабы үстөмдүккө ээ чыкса, ошол кезде палатага кирип калган илимпоз апыш устаттын жаңы приборунун жардамы менен ажал, шайтан жеңилип, илимдин кубат күчү таңазылынат.
Бир кезде дарыгер улуттуу боло калып, улуу сахнада коюлуп жаткан драманын акыркы монологун айтты. Доордон доорго серпилген адамзаттын аң сезими өз жемишин бере баштады. Мезгил өтөт. Адамдар илим техникасын өркүндөтүп, кажыбас иштиктүү зор эмгеги менен дүйнөнү, жаратылышты түп тамырынан бери өзгөртүп, өзүнө ыңгайлуу кылып кайра куруп чыгат. Курада баштады. Ошондой. Адамдар болбогонду болтурат. Ойго келбеген фантастикалык укмуштарды чындыкка айландырышат. Ооба, бул ааламда адамдан улуу, адамдан күчтүү, ыйык, бийик, акылман эч бир зат жок. Табигаттын стихиясын адамзат башкарат. Бул сөздөр ажал менен шайтанга ушунчалык катуу тийсе да, унчугууга кудуреттери жетпеди. Алар өздөрүнүн сыйкырдуу сапаттарынан ажырап, кандай күчкө кармалып турушканын билишпей, эс мас болчу. Аларга аалам астын үстүн түшүп, материянын улуу кыйрашы башталгандай эле. Алар адам акылынын жеңиши, илим жемиши, илимпоз дарыгер реконструкциялаган киберэлектрондук магниттештирилген прибор бөлмөдө жасалма гравитациондук талааны түзүп, вакуумда аркан жипсиз кармалып турушканын билишкен жок. Алар баш катырып гана өздөрүнүн азыркы абалдарына аң-таң эле, аң-таң эле.
Адам акылынын тереңдигин, жашоо өмүрдүн философиялык мазмунга ширелген албуу тагымын көркөм кыял менен фантазияга жууруп жасаган аңгеменин кыскача сюжеттик устуну ушундай. Бул керемет чыгармасын Бегенат Сартов 1963 жылы март айында дене акыл күчү баралына толуп турган 18 жашында жараткан. Өкүнүч менен белгилей кетчү дагы бир жагдай Торунган ажал таланттуу жазуучуну 33 жашында алып кеткени. Антип бул жарчылыкты эртелеп таштап кетпесе Бегенат Сартовдун жарата тургандары көп эле. Жадырап жайнап бар дүйнөсүн ачык кармаган сүрөткердин фантастикалык чыгармалары ушу азыр деле кызыгуу менен окулат. Кадырлармандарыстыр, кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегенас Сартовдун Эрөөл аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун 25-май шейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатын ушун менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүн ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Дареги азаттык чекит.org. Саламатта калыңыз.